Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe. Boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Vítám také svého dnešního hosta, Jiřího Beneše. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Biblická kniha přísloví přináší velké množství drobných přísloví a sentencí. Ale v několika úvodních kapitolách čteme text poněkud jiný. Jiří, jak bys jej charakterizoval?
Jde o prvních 9 kapitol, které jsou sformulovány jako řeč k synovi. To znamená, že je tam včleněno nějaké poselství, které přechází z jedné generace na druhou, které předává otec svému synovi, a obsahem toho sdělení jsou hodnoty, které ta stará generace zjistila, že jsou pro život té nové generace nezbytné, a tak se pokouší konfrontovat s těmito hodnotami tu novou generaci. Je to teda přímá řeč, je formulována tak, že to vypadá jako trest myšlenek. Každá je velmi silná a samostatně může stát a v té řeči působí dlouhodobě. Mají takový jakoby instantní ráz, to znamená, že když to ten syn do sebe vstřebá, tak se to v něm postupně uvolňuje. Ostatní látka knihy přísloví je formulována příslovími tak, jak vlastně my přísloví známe, to znamená, už to není přímá řeč, už není adresována synovi, jsou to obecná sdělení, která mají ilustrativní ráz a jsou přítomna i v té přímé řeči. Poznáme je tak, že to sdělení je neosobní a právě v přímé řeči přísloví budou násobit sdělení té přímé řeči.
Když máme třeba přísloví týkající se vztahu k práci, tak víme, že cílem toho přísloví je, aby člověk nebyl líný, aby poctivě pracoval. Co je cílem tady těch úvodních 9 kapitol? Co ta rodičovská napomenutí mají vyvolat v tom synovi?
Mají v něm vyvolat několik věcí nebo mnoho skutečností, protože každá ta řeč má samostatné téma. A to, co je spojuje všechny, je úcta k předchozí generaci a ochota akceptovat tu jejich výpověď, poměřovat se s tou výpovědí, to znamená nějak tu výpověď nechat na sebe působit, přijmout ji a dál s ní pracovat, osvojit si ji tak, aby mohla být předatelná. Kniha přísloví vlastně dává takovou sondu do toho, jak vypadala ústní tradice. To znamená živé předávání hodnot z generace na generaci. No a to, co tam je sděleno a co je velmi důležité, se také týká moudrosti. Moudrost je postava, která se v té knize přísloví ozve celkem 3krát na počátku, pronese zásadní sdělení. Dokonce z jednoho sdělení se ukazuje, že ta moudrost jakoby mluví za Boha, že představuje Boží hlas. A ty řeči otce k synovi jsou takovým ohlasem té řeči moudrosti, neboli v nich se ta moudrost znovu projevuje a oni potvrzují, otec nebo matka, potvrzují svému synovi to, co ta moudrost říká. Jakoby mu to rozmělňují a říkají mu to v jiném kontextu, aby to pro ně bylo stravitelné.
V úvodní větě textu, který jsme slyšeli, je obsah toho, co se synovi sděluje, vyjádřen dvěma pojmy. V českém překladu učení a příkazy. Co ta slova vyjadřují?
V původním textu to slovo učení zní Tora. Tora může být učení, protože je to odvozeno od slovesa, které znamená učit, ale původně to znamenalo střílet, pak mířit, ukazovat a teprve potom učit, protože učitel je ten, kdo umí ukazovat, kdo správně ukazuje. A ten výraz Tora je spíš ukazatel nebo směrnice. A je to termín, který se užívá v pěti Mojžíšových knihách pro označení Hospodinových výroků. Takže když se o něčem řekne, že to je Tora, tak to znamená, že to je sdělení, které má tu nejvyšší hodnotu nebo absolutně platné sdělení. Ten druhý výraz, mitzvot, jsou příkazy. Tam je základem sloveso přikazovat. To nejsou rozkazy, ale jsou to velmi náročná nebo pozornost nárokující sdělení, důležitá sdělení, která jsou vyřizována s velkou naléhavostí.
Vedle učení a příkazu je zde důraz kladen ještě na milosrdenství a věrnost. A zatímco učení má mít syn v mysli, milosrdenství a věrnost si má přivázat na hrdlo a napsat na tabulku svého srdce. Co to znamená?
Tak my to můžeme odbít tím, že je to poetická výpověď. To znamená, že to je nějaká metafora, která má vyjádřit, že to má proniknout dovnitř do člověka a že ho to má poznamenat i zvnějšku. Ale nemusíme to také považovat jenom za metaforu. Můžeme tady slyšet nárok na to, aby se tím ten syn zabýval, aby tomu věnoval pozornost, aby se soustředil na milosrdenství a na pravdu, nebo věrnost je tam řečeno.
To je jedno slovo v hebrejštině?
To je odvozeno od jednoho kořene, takže tady je výraz pravda, ale může to být přeneseně vnímáno i jako věrnost, protože pravdivý je ten, kdo je věrný. Tam ta spojitost je mnohem intenzivnější než v našich myslích nebo v naší kultuře. No a tady se sděluje, že syn to nesmí zapomenout, že to musí si uvázat na to hrdlo a že to musí zapsat, tam jsou dokonce imperativy, to znamená, že se od něj nárokuje nějaké jednání, on se tím má zabývat určitým konkrétním způsobem, má do toho investovat svou pozornost, svou aktivitu, svůj čas, musí se tím nějak zabývat. Jak se přivazuje milosrdenství a věrnost na hrdlo a jak se zapisuje na desky srdce, to se tady neříká. V podstatě to není lidsky realizovatelné. Ten cíl je v nedohlednu, ale tady nejde o to, dobrat se nějakým způsobem racionálně toho cíle, ale důraz je položen na snahu k tomu cíli směřovat. V tomhle tom ten text jakoby chce oslovit syna.
Jako otec čtyř dětí přemýšlím nad tím, zda pro mě při výchově bylo milosrdenství a pravda tím zásadním, co jsem chtěl dětem předat. Jak je možné, že dnes jsou ty hodnoty postaveny někde jinde? Čím jsou milosrdenství a pravda nebo věrnost tak zásadně důležité?
Tady jde o to, aby život toho syna byl hodnotný, aby ten syn byl v té společnosti užitečný, neboli tyto hodnoty nějak spojují syna s komunitou, jíž je součástí a díky níž přežije, anebo obráceně, s komunitou, která díky synovi může přežít. Tam je to všechno nastaveno v existenciální perspektivě. Takže nejde o to osvojit si nějaký myšlenkový systém a zabývat se nějakou filozofií, ale naučit se žít tak, aby ten život napomohl k přežití mé komunity. A tenhle ten důraz si myslím, že se dneska velice těžko hledá, protože žijeme ve společnosti, která je sociálně dobře zajištěná a my nemáme potřebu formulovat svoje postoje tak, aby měly takovou vypovídací hodnotu, že to někoho bude existenciálně orientovat. Proto my na tyhle ty hodnoty neslyšíme a s velikými obtížemi se musíme snažit, abychom vůbec porozuměli, oč jde. Milosrdenství je něco jako soucit. Syn je tady vyzýván k tomu, aby v sobě pěstoval určitou míru empatie nebo vnímavost, aby byl schopen sdílet a investovat svoje emoce do něčeho, anebo reagovat na nějaké emoce, kdežto ta věrnost ta zase míří k zaujímání určitého postoje, aby člověk žil v souladu s těmi absolutními hodnotami, to znamená, aby žil věrně ve vztahu s někým, kdo v něm může tyhle ty hodnoty zachovat a rozmnožit. Ta věrnost vždycky souvisí se vztahem k Bohu.
Když bude syn dbát na otcovské příkazy a učení, prodlouží se mu léta života a přibude mu pokoj. Když bude setrvávat v konání milosrdenství a ve věrnosti nebo v pravdě, najde milost a uznání v očích božích i lidských. Liší se nějak tady ty dva cíle, ke kterým směřuje tato výpověď?
Jsou to poetické výpovědi a v podstatě jejich cíl je stejný. A tím cílem je zkvalitnění života svého i života komunity, ve které ten člověk žije. Ale přece jenom se ty jednotlivé formulace od sebe mírně liší. Když se tam mluví o prodloužení dnů a let života, pak to nemusí znamenat nutně, že ten člověk bude mít kvantitativně více let. Není to vyloučeno, může se to stát, ale delší dny, prodloužené dny a prodloužené roky je metafora pro jejich kvalitní prožití. Že ten den prostě mu neuteče mezi prsty. A ta druhá odezva, najdeš milost a uznání v očích božích a lidských, to znamená, že získáš přízeň, neboli to je hodnota, na kterou Bůh reaguje. Díky tomuto nastavení můžeš počítat s tím, že budeš blízko Bohu, to znamená, když se dostaneš do průšvihu, tak můžeš předpokládat, že Bůh tě z toho průšvihu vytáhne. Tuhle tu jistotu můžeš mít díky tomu, jakým způsobem žiješ, jaké hodnoty pěstuješ, protože to jsou hodnoty, na které je Bůh citlivý.
A nejenom Bůh, ale i lidé, kteří s tebou žijí ve společenství, protože milosrdenství se jich týká.
Přesně tak, tam je to provázané. A právě u těch řečí k synovi se vůbec nedá odlišit individuální postava od kolektivu. Individuální postava je vždycky součástí kolektivu, nikdy tam není sama za sebe.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad několika verši z úvodu 3. kapitoly knihy Přísloví. Naším hostem je docent Jiří Beneš. Ve druhé části pořadu budeme přemýšlet nad konkrétními radami. Nejprve, důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Tak je v rozporu důvěra v Hospodina se spoléháním na vlastní rozum?
Je to v napětí. Nevím, jestli to je v rozporu. Člověk ten rozum musí používat. Tady ten pokyn nevede k tomu, aby člověk přestal pracovat kriticky, aby přestal přemýšlet, ale spíš ho to vede k tomu, aby vkládal ty věci, které ho přesahují, se kterými se setkává do božích rukou, řečeno s božným jazykem. To znamená, aby více počítal s Bohem, než se svými silami. Aby více počítal s Bohem, než se svou schopností racionálně zvládnout problémy, které nastávají. Tady v tom původním textu je použito sloveso, které znamená ve svém hlavním významu doufat. Ekumeničtí překládají důvěřuj Hospodinu a původní text tam má doufej, to znamená v něm měj naději. Jsou to samozřejmě synonymy, je to velice blízké, ale ta naděje přece jenom tady vede k tomu, aby člověk uměl ty věci odevzdávat a víc s Pánem Bohem počítat, víc ho jakoby do toho vtahovat.
Otec syna vybízí, aby Hospodina poznával na všech svých cestách a ujišťuje jej, že on všechny jeho stezky napřímí. Co jsou vlastně přímé stezky?
To jsou přehledné stezky, u kterých je patrné, kudy vedou, odkud vedou a kam vedou. Asi to přehledné nejenom pro toho, kdo po té stezce jde, ale i pro ty, kteří po těch stezkách teprve jít chtějí. A zpřehlednění těch stezek života není v rukou nebo není v moci člověka. To je dílem Hospodinovým. V moci člověka je znepřehlednit svoje stezky. Takže tady napsáno, poznávat Hospodina na všech svých cestách má za následek to, že Hospodin ty stezky, kterými člověk prochází, a tady ty stezky můžou být metaforou pro způsob života, že ty stezky zpřehlední. Ale možná bychom ještě mohli jenom doplnit, že ten pokyn poznávej neznamená eviduj, ve smyslu získávej o něm informace, ale zakoušej jej. To znamená, prožívej jeho blízkost, nebo prožívej jeho vliv, prožívej moc jeho slova na všech svých cestách, znamená všude, kudy jdeš.
Cesty, to znamená rodina, výchova dětí, práce, zábava, všechno, co člověk prožívá.
Přesně tak, všechno, ano, všechno, co souvisí s lidským životem, tak na tom všem má se snažit ten syn zakoušet Hospodinovu blízkost.
Třetí rada je vlastně paralelní k té předchozí, nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Zdánlivě se zde jedná o tři vzájemně nesouvisející skutečnosti, vlastní lidská moudrost, strach z Hospodina a odvrácení se od zlého. Ale nějak to spolu souvisí. Jak?
Nepovažuj se za moudrého, nebuď moudrý ve svých očích, nemysli si o sobě, že jsi moudrý. To neznamená, že moudrý nejsi, ale ty sám si toto vědomí nepěstuj. Aby člověk se tomuto pokušení považovat se za moudrého, být moudrým ve svých očích, aby se mu vyhnul, tak mu k tomu slouží dvě instrukce. A to je ta souvislost. Bát se Boha a odvrátit se od zla. Odvrátit se od zla je etický příkaz. Ten je poměrně srozumitelný. I když někdy člověk přesně neví, co je zlo, a někdy nemusí mít dostatek sil k tomu, aby se od toho zla odvrátil. Přesto je tady nutné se od zla v jakékoliv podobě odvracet. Trošku složitější je to s tím příkazem bát se Boha, protože my odmítáme podvědomě se něčeho bát, protože s tím máme špatné zkušenosti. A my ani nevíme, jak se Boha bát. My nevíme, jestli se ho máme bát jako zdivočelého psa, nebo jako rakoviny, nebo jako demence, nebo jako smrti. To nevíme, ale asi ne tím způsobem. Je to nějaký stav, který v člověku vzniká v boží blízkosti, ale který si člověk neumí navodit, ani ho neumí racionálně reflektovat. A tady se pouze požaduje, aby člověk, pokud ten stav bázně v něm vzniká, tak aby ho udržoval, aby se mu nebránil, protože to je něco, co ho zmoudřuje. A to se právě čte v první kapitole této knihy Přísloví. Tam je napsáno, že ta bázeň Hospodinova je počátek moudrosti. Takže proto člověk nesmí si pěstovat vlastní moudrost, protože moudrým se stává tehdy, když se Boha bojí.
Možná, že ta souvislost je ještě v jedné skutečnosti, když člověk objeví zlo v sobě samotném. Odvrať se od zla. A najednou si uvědomím, že to zlo se objeví ve mně, že ve mně je závist, ve mně je xenofobie, ve mně je odpor vůči nějakému člověku. A možná, že mě to přivede do toho strachu z Boha, protože si uvědomím, že vlastně nejsem schopen naplnit jeho etické, morální a nevím jaké požadavky.
Tady je potřeba si uvědomit, že to zlo není něco, co je vně, ale co je i uvnitř, a tím pádem je to mnohem obtížnější se s tím vyrovnávat a tím pádem je mnohem pochopitelnější, že ta cesta, jak se s tím vyrovnat, vede právě přes tu bázeň boží, to znamená přes ten stav, který Bůh vyvolává, a jehož následkem je to, že to vlastně pak Bůh bere do svých rukou.
Když syn poslechne otcovu radu, dostane zdraví pro tělo a svěžest pro své kosti. Tak lze určitě pochopit, když je důsledkem pokoj a obliba u Hospodina a lidí. Ale zdraví?
Nám je to nepochopitelné, protože my máme o zdraví úplně jinou představu. My zdraví pěstujeme vnějšími zásahy do své životosprávy. Ale zdraví souvisí s naším psychickým stavem velmi intenzivně, což člověk pozná, když je starší a teď se v něm nahromadí různé stresy, které potom ústí v bolesti hlavy nebo v nějaké blokády páteře. Z toho je patrné, že tyhle ty blokády jsou zapříčiněny nějakou nerovnováhou vnitřní a ta vnitřní rovnováha je založena právě na souladu s Hospodinem. Takže jakmile syn tohleto pochopí, jakmile bude pěstovat vztah s Bohem, jakmile dojde do toho kýženého souladu s ním, tak se celé to jeho tělo ozdraví, aniž by musel absolvovat nějaké ozdravné kůry nebo nějaké rekonvalescentní pobyty.
Vrátíme se k jedné z prvních otázek, čeho chce tedy vlastně otec svým napomínáním u syna dosáhnout. A teď už máme za sebou ty jednotlivé texty.
On chce dosáhnout toho, aby syn vzal vážně to, co mu otec říká. Chce, aby syn to v sobě uchoval, to znamená, aby to nezapomenul, aby to v něm žilo, aby to dál oživoval, aby to na něj působilo zevnitř. Protože když to na něj bude působit zevnitř, tak to bude působit dlouhodobě, nikoliv jenom v tom okamžiku, kdy otec na něj mluví. Takže to je cílový efekt, aby se to dostalo dovnitř a aby se s tím dovnitř syna dostal i ten ohled na Hospodina, který mu otec neustále připomíná. To znamená, aby v tom synovi se probouzel zájem o to boží působení a aby ho to motivovalo k přemýšlení o budování vztahu s Pánem Bohem.